Mūsu plus ir tas, ka mēs, es domāju, bišķi te apārstēsim savus sasitumus vispārējo un viss būs gatavi un mēs nebūs tik liela pauze starp spēlēm. Mēs būsim ritmā un vēl jau vairāk šī sērija mūs tā sagatavoja, ka viegli nebūs nekas un viņiem vieglāk viņi aizgāja. Tas varētu būt mūsu priekšrocība, bet nu, fināls ir fināls, tur jau neviens nevienam ceļu negriezīs.
Līdz ir droši vien cer, ka... Nezinu, 7 spēles jau būs.
Mēs tā neceram. Mēs domājam, ka vajadzētu ātrāk to visu pabeigt. Jā, bet nu, tu jau redzēsi, kā aizies viss tās spēles, jo tiešām grūti saspringts un viņas jau kā var beigties. Tā kā tā.
Paldies.
Jā, paldies.